Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους πολλούς ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα των τελευταίων 48 ώρων, που είναι η προμήθεια από την Ελλάδα των F-35, ή εν πάση περιπτώσει η έναρξη της διαδικασίας για την προμήθειά τους, και αντίστοιχα η έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια των F-16 από την Τουρκία. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν πρόκειται για μια διπλωματική νίκη όπως περιγράφεται από την κυβέρνηση, διότι είχε δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει να πάρει τα F-16 και ότι αυτό συνιστά μια ήττα. Τι απαντάτε?
Καταρχήν είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπήρχε τέτοια δέσμευση του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης για έναν απλό και βασικό λόγο. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Το ζήτημα της προμήθειας αμυντικού υλικού από την Τουρκία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θέμα που αφορά την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα, αυτό που πάντοτε διατυπώνει μεγαλοφόνος, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει αυτές κυριαρχικά, διότι δικό τους θέμα είναι να κρίνουν αν η μεταφορά πολεμικού υλικού στην Τουρκία εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ανατοϊκά συμφέροντα. Όσον αφορά τώρα την διμερή σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ, νομίζω ότι η προμήθεια του πιο σύγχρονου μαχητικού στον πλανήτη σήμερα, το οποίο εξάγεται, το F-35, διατηρεί την υπεροχή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής μας, της στενής περιοχής μας. Δεν αναφέρομαι σε χώρες όπως το Ισραήλ, το οποίο ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή αντιπαλότητα ή τρίβη. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι τα ελληνικά συμφέροντα προστατεύονται με την προμήθεια του νέου αυτού πολύ πολύ σημαντικού και εξελιγμένου συστήματος.
Πριν έρθω στην προμήθεια των F-35, θα σταθώ στην προμήθεια των F-16 από την Τουρκία, για να ρωτήσω αν θα υπάρξει κάποια δέσμευση της γειτονικής χώρας, κάποια οδηγία από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην χρησιμοποιηθούν τα F-16 εναντίον συμμάχου στο ΝΑΤΟ, δηλαδή εναντίον της Ελλάδος κατά βάση.
Επιτρέψτε το εντάξω στο πλαίσιο της πρώτης απάντησης που έδωσα. Ποιο είναι το συμφέρον των ΗΠΑ? Είναι συμφέρον των ΗΠΑ η Ελλάδα να απειλείται από άλλη χώρα? Μην το ονομάσουμε στην Τουρκία και το φορτίσουμε. Οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ με όπλα τα οποία τους παρέχει η σημαντικότερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, βοηθά κάτι τέτοιο τα συμφέροντα των ΗΠΑ? Η απάντηση κατά την ταπεινή μου κρίση είναι όχι. Κατά συνέπεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να φροντίσουν ώστε οι προμήθειες πολεμικού υλικού να μην στρέφονται εναντίον συμμάχων τους χωρών και να μην ενυποθηκεύουν οι ίδιες οι προμήθειες που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και της συμμαχίας στην οποία ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Σας ρωτώ, διότι βλέπω σήμερα στην Καθημερινή ότι υπάρχει, λέει, μία μυστική επιστολή του State Department προς τις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου που δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα, όπου εάν ο όρος ότι τα F-16 πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς της συμμαχίας και όχι για υπερπτήσεις δεν εφαρμοστεί, αν παραβιαστεί, το State Department δεσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος. Έχει βάση το δημοσίευμα αυτό? Σας ρωτώ γιατί άκουσα την κυρία Μπακογιάννη χθες στο Sky να λέει ότι δεν θα υπάρξει γραπτή δέσμευση.
Δεν το γνωρίζω και δεν θα ήθελα να παραπλανήσω το ακροατήριό σας. Θα έλεγα όμως ότι θα ήταν σοφό από την πλευρά των ΗΠΑ, κατά τη δική μου ταπεινή κρίση, να υπάρχουν όροι που να οδηγούν την Τουρκία στη λήψη ορθών αποφάσεων χρήσης των οπλικών συστημάτων που κράτη της Συμμαχίας, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα κράτη της Συμμαχίας, η Μεγάλη Βρετανία ας πούμε, τους παρέχουν. Δεν είναι κατανοητό όπλα που παράγονται εντός της Συμμαχίας να χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχου. Δεν είναι, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, είναι εκτός λογικής.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Δένδια, θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς θα αγοράσουμε. Η επιστολή μιλά για έως και 40 αεροσκάφη.
Κύριε Χατζηνικολάου, η επιστολή.
Ξέρουμε πόσα θα αγοράσουμε και επίσης θέλω να μας δώσετε μερικές διευκρινήσεις, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία γύρω από την τιμή του κάθε αεροσκάφους και τι περιλαμβάνει αυτή η τιμή, αν περιλαμβάνει το αεροσκάφος τους εξοπλισμούς του αεροσκάφους ή αν αυτοί θα πληρωθούν ξεχωριστά μετά.
Κύριε Χατζηνικολάου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μια ατζέντα. Η ατζέντα την έχουμε ονομάσει 2030 και αναφέρεται σε μια πλήρη μεταρρύθμιση του συνόλου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και ενός μεγάλου μέρους των οπλικών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούν. Μια προσπάθεια οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις να εισέλθουν ταχύτατα σε μια νέα πολύπλοκη εποχή. Όσον αφορά το συγκεκριμένο αεροσκάφος, βρισκόμαστε σε απολύτως αρχική φάση. Εμείς καταρχήν έχουμε απόλυτο σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι φτηνά. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Κατά συνέπεια, το πόσα θα προμηθευτούμε και με τι configuration, μου συγχωρείτε που χρησιμοποιώ τον αγγλικό όρο, θα είναι, δηλαδή με τι σύνολο οπλικών συστημάτων, παραμέτρων, δυνατοτήτων, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και τελικά το ΓΕΕΘΑ και θα το εισηγηθεί στην πολιτική ηγεσία η οποία με τη σειρά της θα το εισηγηθεί στο ΚΙΣΕΑ. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος μπορώ να αποδιαγράψω ούτε τα πόσα, ούτε με τι όπλα, διότι εμείς δεν ζητάμε να είμαστε η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη. Εμείς είμαστε μια χώρα που έχει ένα βασικό δόγμα. Το δόγμα μας είναι η αποτροπή, δεν η επίθεση. Επί τη βάση του δόγματός μας λοιπόν και των δυνατοτήτων του όποιου τυχόν μας απειλεί, πρέπει να προδιαγράψουμε το τι θα έχουμε και τι δυνατότητες θα έχει το σύστημα το οποίο θα έχουμε.
Αυτό το ποσό, κύριε Υπουργέ, που ακούσαμε των 8,5 δισεκατομμυρίων, τι περιλαμβάνει?
Δεν έχω ιδέα, κύριε Χατζηνικολάου. Οποιοδήποτε αναφέρει ποσά κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος.
Μάλιστα.
Γιατί δεν υπάρχει ακόμα.
Λέτε ότι όλα αυτά είναι στον αέρα.
Εγώ αυτό που ξέρω πολύ καθαρά, πολύ καθαρά, και είμαι υποχρεωμένος βαθύτατα να το σεβαστώ, είναι το δημοσιονομικό περιθώριο που το υστέρημα του ελληνικού λαού μου επιτρέπει να διαθέσω. Και αυτό το προσέχω και για τα αεροπλάνα και για τις καινούριες φρεγάτες και για οτιδήποτε άλλο σύστημα. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να αναπτύξουμε την εγχώρια παραγωγή μας. Δεν μπορούμε μόνο να αγοράζουμε.
Θα έρθω σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα σταθώ για λίγο ακόμη στα F-35. Ανάμεσα στα πολλά και διάφορα που διάβασα σε αυτό το πόλεμο που γίνεται στο διαδίκτυο, τον επικοινωνιακό, ορισμένοι είπαν ότι ίσως δεν είναι και κατάλληλα τα F-35 για την ελληνική αεροπορία. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
Τα F-35 είναι η πιο εξελιγμένη πλατφόρμα που υπάρχει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες συνεργασίας τους με το F-16. Θα μου πείτε γιατί το ξέρετε. Το ξέρουμε διότι το έχει το Ισραήλ ήδη και το κάνει. Κατά συνέπεια, έχουμε απόλυτη γνώση του πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τα υπάρχοντα συστήματα που έχει η πολεμική μας αεροπορία. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι μια εκπληκτική πλατφόρμα. Όμως, ξαναλέω, δεν διεκδικούμε ρόλο τοπικής υπερδύναμης. Δεν πάμε σε κούρσα εξοπλισμών με οποιονδήποτε. Εμείς αποτροπή θέλουμε, δυνατότητα να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας θέλουμε. Αυτό είναι το όριό μας, τίποτα πάνω και τίποτα λιγότερο από αυτό.
Έρχομαι στις φρεγάτες. Μιλήσατε ήδη για την ανάγκη να ενισχυθεί η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η οποία δυστυχώς είχε εγκαταληφθεί για πολλούς και διάφορους λόγους τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που παρήλασαν από το τιμόνι του τόπου. Θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς προβλέπει αυτή η συμφωνία, σε τι βάθος χρόνου θα υλοποιηθεί και ποια θα είναι τα ωφέλη.
Κύριε Νικολάου, καταρχήν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, η διαχρονική ιστορική μας περηφάνεια, θυμίζω το στόλος μας ουδέποτε ιτήθηκε. Είναι απαραίτητο στοιχείο του δόγματος αποτροπής, αλλά και του ρόλου που θέλει να παίξει η χώρα μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε το μεγαλύτερο στόλο, εμπορικό στόλο στον πλανήτη, δεν μπορούμε να μην έχουμε πολεμικό ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό λόγω της κρίσης έχει μείνει πολύ πίσω. Έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και γενναία βήματα, αναφέρομαι κυρίως στην προμήθεια των τριών μπελαρά, για να καλυφθεί η άμεση ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων πλοίων στο στόλο. Όμως αυτό δεν φτάνει με κανένα τρόπο. Τα υπόλοιπα πλοία μας πάνω από 40 χρόνια και πάνω. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε επόμενη φάση. Η επόμενη φάση δεν μπορεί κατά την ταπεινή μου κρίση να είναι μια φάση στην οποία πάλι θα πάμε να αγοράσουμε κάτι έτοιμο που φτιάχνεται στο εξωτερικό. Αυτό που μας παρέχει η συζήτηση, βρισκόμαστε σε αρχική συζήτηση, δεν θέλω να μεγαλοποιώ τα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό γιατί απεδέχθη η αμερικανική πλευρά και το σκεπτικό μας και τη δυνατότητα. Είναι να συνσχεδιάσουμε ώστε να είναι το σκάφος κατάλληλο για τις ανάγκες τις δικές μας και να παραχθούν στην Ελλάδα μέχρι 7 φρεγάτες του καινούριου τύπου Constellation που θα φτιάξει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό σε δεκάδες για τις δικές του ανάγκες. Αυτό θα σημαίνει ότι και θα σχεδιάσουμε και θα παράξουμε και θα συντηρήσουμε τα δικά μας και θα μπορούμε να συντηρούμε και σκάφη των ΗΠΑ και άλλων χωρών που θα αγοράσουν το σκάφος για τον επόμενο μισό αιώνα. Αυτό βεβαίως έχει χρόνους. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Ο σχεδιασμός μόνο είναι 2-3 χρόνια. Και μετά από εκεί και πέρα θα έχουμε αρχικό κόστος, δυνατότητες για να πάμε στην επόμενη φάση. Αλλά είναι μια αντίληψη, κύριε Χατζηνικολάου, μου επιτρέπετε, μιας νέας εποχής. Δεν είναι αντίληψη πάω και αγοράζω από το ράφι. Αυτό πρέπει να μείνει πίσω μας. Και αυτό θα οδηγήσει και την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία σε μια άνθηση και τεχνογνωσία θα της δώσει και θα της επιτρέψει, έχοντας εξασφαλίσει δουλειά, να ασχοληθεί και με πράγματα που είναι απαραίτητα. Αυτόνομα σκάφη πάνω στη θάλασσα, αυτόνομα σκάφη κάτω από τη θάλασσα, επισκευή των υπαρχόντων σκαφών μας, υπάρχει πάρα πάρα πολύ δουλειά να γίνει.
Όταν θα έχουν υλοποιηθεί οι παραγγελίες που προβλέπονται σε αυτές τις επιστολές που πήραν Ελλάδα και Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς θα διαμορφώνεται η ισορροπία μας στον αέρα? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα.
Δεν είναι ωραίο που το λέω, διότι ίσως ακολουθεί να εκλειφθεί ως καθυσιολογία από την απέναντι του Αιγαίου πλευρά. Εγώ θεωρώ ότι και σήμερα και τότε η ελληνική πολεμική αεροπορία βασισμένη καταρχήν στο έμψυχο δυναμικό της, αλλά και στα σκάφη τα οποία με το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενο έχουμε και θα έχουμε, θα έχει μια απόλυτη δυνατότητα αποτροπής, για να μην πω πλήρη υπεροχή.
Φίλος ο οποίος δηλώνει ότι είναι απόστρατος της αεροπορίας, λέει, ρώτησε σε παρακαλώ Νίκο τον Υπουργό, τι σκοπό έχουν για τα παλιά F-16 μπλοκ 30 και μπλοκ 50. Θα είναι κρίμα να απαξιωθούν 70 και πλέον αεροπλάνα, ενώ οι γείτονες θα αναβαθμίζουν σχεδόν όλα.
Έχει στέρεη βάση το ερώτημα. Υπάρχει μια εργασία στην ελληνική πολεμική αεροπορία για το εάν πρέπει να αναβαθμιστούν τα καταρχήν τα μπλοκ 50, αλλά πιθανόν και τα μπλοκ 30. Είναι όμως κάτι το οποίο εξετάζεται.
Τώρα, αναφερθήκατε και στους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, αναφερθήκατε στους πιλότους μας. Σε λίγο θα έχουμε τις 7 νέες φρεγάτες σε μερικά χρόνια. Ένα θέμα λοιπόν είναι τα όπλα, τα σύγχρονα όπλα, και ένα θέμα είναι το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο χειρίζεται με επιτυχία τα όπλα. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τις αμοιβές των ανθρώπων των ενόπλων δυνάμεων και με ποιο τρόπο σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε τα αιτήματά τους που από ό,τι βλέπω εδώ στο mail του σταθμού είναι πολλά και έντονα.
Η απάντηση, όπως σπανίως βέβαια συμβαίνει στην πολιτική, κύριε Χατζηκολάου, είναι καθαρή. Με ρωτήσετε αν είμαι ικανοποιημένος από τις αμοιβές των ενόπλων δυνάμεων. Η απάντηση είναι ένα στέρεο όχι. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ούτε αυτή είναι ικανοποιημένη, ούτε οποιοδήποτε Έλληνα είναι ικανοποιημένος. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Αφενός μεν το γιατί είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αυτό είναι ευεξήγητο. Ούτως ή άλλως ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού δημόσιου τομέα υποαμείβεται σε σχέση με την υπηρεσία που παρέχει στην πατρίδα. Απλώς εδώ η υπηρεσία αυτή εμπεριέχει και την προσφορά ζωής κυριολεκτικώς, η οποία πολλές φορές χάνεται στην υπηρεσία του εθνικού συμφέροντος. Άρα δεν μπορεί η αμοιβή να είναι δυσανάλογη της τεράστιας προσφοράς. Το θέμα της ζωής ποτέ δεν μπορεί να ισοφαριστεί, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι εκτός. Κάνουμε προσπάθεια μικρών διορθώσεων σε επιδόματα. Τελευταίο το επίδομα στόλου, στο οποίο είχε αστοχήσει το ελληνικό κράτος τον τρόπο με το οποίο διδεδούν και κατέληγε να λειτουργεί αρνητικά. Και κάνουμε και μια μακροπρόθεσμη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει μέσα, ξαναλέω, πάντα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όμως, θέλω και αυτό να το ξεκαθαρίσω, δεν εξαρτά την παροχή του από την αντιπαροχή. Πρέπει εμείς, σαν ελληνικό κράτος όμως, αξιολογώντας αυτή την τεράστια προσφορά, να προβούμε στην ορθή αντιπαροχή. Αν η οικονομία μας αναπτυχθεί με τον εξαιρετικό ρυθμό που αναπτύσσεται και αν τα δημοσιονομικά βελτιώνονται με το ρυθμό που σήμερα βελτιώνονται, έχω την ελπίδα ότι σε έναν ορατό ορίζοντα, όχι τον επόμενο χρόνο, θα μπορούμε να έχουμε μια σημαντική βελτίωση. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να υποσχεθώ για αύριο το πρωί.
Φίλος ακροατής μου λέει, διαβάζω στο ίντερνετ τις τελευταίες μέρες διάφορους να σχολιάζουν ότι τα F-35 μπορούν οι Αμερικανοί να τα κλειδώσουν και να μην παίρνουν μπροστά. Δηλαδή να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όποτε εμείς θέλουμε.
Το διαβάζω και εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής. Πάντα ξέρετε, σε κάθε πράγμα υπάρχει μια, ιδίως εξελιγμένο, με ένα πολύ εξελιγμένο software, υπάρχει και μια εξελιγμένη συνωμοσιολογία. Στην πραγματικότητα βεβαίως, όταν προμηθεύεσαι ένα εξελιγμένο σύστημα από μια χώρα, η χώρα αυτή είναι η χώρα η οποία καθορίζει το τι ακριβώς θα σου πουλήσει, όχι θα σου το κλειδώσει κτλ. Αλλά τι δυνατότητες είναι αυτές τις οποίες θα σου δώσει. Θα σου δώσει το 100% του συστήματος ή κάτι λιγότερο από αυτό. Αυτό θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ.
Είναι αυτό που είπατε πριν για την διαμόρφωση του αεροσκάφους, για τον εξοπλισμό του.
Ακριβώς.
Επομένως, αυτό είναι θέμα προς διαπραγμάτευση.
Απολύτως. Όπως επίσης, δεν πρέπει να βιαστούμε. Εμείς θέλουμε το πιο εξελιγμένο. Δεν θέλουμε αυτό που υπάρχει σήμερα, θα θέλαμε αυτό που θα υπάρξει αύριο. Γιατί και το F-35 είναι ένα αεροπλάνο το οποίο εξελίσσεται. Μπορεί μορφολογικά απ' έξω να δίνει την ίδια εικόνα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει τα ίδια συστήματα, δεν σημαίνει ότι έχει το ίδιο ραντάρ, δεν σημαίνει ότι έχει το ίδιο software. Άρα η ελληνική πολεμική αεροπορία θα ήθελε τον αριθμό, πιο σημαντικό από τον αριθμό των αεροσκαφών, είναι το configuration των αεροσκαφών, τι δυνατότητες θα έχουν. Γιατί πρέπει να περάσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, από τη λογική του αεροσκάφου στη λογική της πλατφόρμας. Το F-35 είναι πλατφόρμα. Έχει πολλαπλές δυνατότητες σε σχέση με οτιδήποτε πετάει στον κόσμο σήμερα.
Η εφημερίδα Εστία σήμερα, και κλείνουμε σιγά σιγά, λέει, κύριε Υπουργέ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ζητούν όπλα για την Ουκρανία ως αντάλλαγμα για την πώληση των F-35. Θέλω το σχόλιο σας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανειλημμένως έχουν ζητήσει από την Ελλάδα περισσεύματα πυρομαχικών να δοθούν στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν είναι και ευρύτερα γνωστό. Και από την άλλη, και σε αυτό θέλω να σας είμαι ειλικρινής, πυρομαχικά τα οποία πρόκειται να λήξουν σε ένα ορατό ορίζοντα. Άρα σημαίνει ότι εμείς ούτως ή άλλως θα πρέπει κάποια στιγμή να αντικαταστήσουμε και μπορεί να απολυθούν. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, γιατί έχουμε ανάγκη για κάτι τέτοιο. Είναι χρήσιμο πράγματα τα οποία είτε μας περισσεύουν, είτε θα λήξουν και άρα θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε, να μπορούμε να τα πουλήσουμε και με τα χρήματα αυτά να αγοράσουμε κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω, επειδή υπάρχει ένα στοιχείο απορρίτου σε αριθμούς συγκεκριμένους, αλλά σας διαβεβαιώ ότι επειδή έχουμε πέλαγος αναγκών, είναι πολύ πολύ χρήσιμα τα δεκάδες εκατομμύρια που μπορούμε να πάρουμε από ορισμένα πράγματα.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Γράφει εδώ ένας φίλος. Τα F-35 είναι επιθετικά αεροσκάφη. Στο Ισραήλ που είναι επιθετική δύναμη είναι χρήσιμα. Εμείς που λειτουργούμε αποτρεπτικά μπορεί να είναι άχρηστα για μας και να είναι προτιμότερα τα F-16 και τα Rafale.
Δεν είναι η αντίληψη αυτή και η ορθή αντίληψη. Ξαναείπα, το F-35 δεν είναι ούτε επιθετικό ούτε αμυντικό. Είναι πλατφόρμα. Υπ' αυτή την έννοια μπορεί να επιτελέσει σε ρόλο πέμπτης γενεάς οποιαδήποτε αποστολή εσύ το αναθέσεις. Εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε οπουδήποτε. Είναι σαφές αυτό. Δεν πρόκειται να επιτεθούμε. Αλλά εάν πάρουμε τις δυνατότητες, ας αφήσουμε το F-35, των οπλικών συστημάτων που θα μπορούσε να φέρει το Rafale, το Rafale μπορεί να μεταφέρει και στρατηγικό όπλο. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι η Ελλάδα αποφάσισε να γίνει επιθετική δύναμη και αγοράζει στρατηγικά όπλα? Η Ελλάδα αγοράζει τα όπλα που χρειάζεται για να περασπίσει την ανεξαρτησία της και την εθνική της κυριαρχία. Δεν πρόκειται να επιτεθούμε σε οποιαδήποτε χώρα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, νομίζω, συλλογικά σαν Έλληνες και σαν πολιτικός κόσμος εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.
Και ένα τελευταίο ερώτημα για τις φρεγάτες, τις 7 φρεγάτες για τις οποίες επίσης ρωτά φίλος, αν είναι συμβατές με τις ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού.
Αυτό το αποφασίζει το πολεμικό μας ναυτικό. Το πολεμικό μας ναυτικό συνεβούλευσε και εστάλει η σχετική επιστολή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι υπουργός, κατ' επάγγελμα δικηγόρος. Δεν έχω καμία εξειδίκευση σε οπλικά συστήματα. Η υποχρέωσή μου είναι να καλύπτω κατά το δυνατόν, μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, όπως οι Έλληνες αξιωματικοί μέσα από τα αρμόδια όργανα των ενόπλων δυνάμεων τις προσδιορίζουν.
Και όχι όπως τα τρόλ του διαδικτύου. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Διότι δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε στη χώρα αυτή πλέον. Έχουμε εδώ, έχουν γίνει όλοι ναυπηγοί, στρατηγοί και πτέραρχοι στο διαδίκτυο.
Τα οπλικά συστήματα διαγείρουν το συλλογικό υποσυνείδητο. Το άλλο πράγμα που, αν θα μου επιτρέψετε μια καταληκτική παρατήρηση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι εμείς επιδιώκουμε και την πλήρη ενημέρωση του πολιτικού κόσμου και την εθνική ομόνοια σε όλα αυτά, την εθνική συνεννόηση. η εθνική άμυνα.
Πώς πήγε η συνάντηση με τον κύριο Κασελάκη χθες?
Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Υπήρξε πάρα πολύ σοβαρή αντιμετώπιση από την πλευρά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του επιτελείου του σε όσα εξηγήθηκαν και με ανοιχτή την πόρτα και με κλειστή την πόρτα.
Θα ενημερώσετε αν σας το ζητήσουν και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς?
Αλλά είναι συνταγματική μου υποχρέωση και εντολή από τον Πρωθυπουργό. Δεν έχουμε κλειστές πόρτες. Δεν θεωρούμε ότι αυτά είναι θέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι θέματα της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού. Άλλωστε, το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου διαχειριζόμαστε, δεν μας έχουν ψηφίσει στο σύνολό τους.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.